50 languages.
9.
9.
Les jours de la semaine.
Hari-hari dalam seminggu.
Le lundi.
Senin.
Le mardi.
Selasa.
Le mercredi.
Rabu.
Le jeudi.
Kamis.
Le vendredi.
Jumat.
Le samedi.
Sabtu.
Le dimanche.
Minggu.
La semaine.
Minggu ini.
Du lundi au dimanche.
Dari Senin sampai Minggu.
Le premier jour est le lundi.
Hari pertama adalah Senin.
Le deuxième jour est le mardi.
Hari kedua adalah Selasa.
Le troisième jour est le mercredi.
Hari ketiga adalah Rabu.
Le quatrième jour est le jeudi.
Hari keempat adalah Kamis.
Le cinquième jour est le vendredi.
Hari kelima adalah Jumat.
Le sixième jour est le samedi.
Hari keenam adalah Sabtu.
Le septième jour est le dimanche.
Hari ketujuh adalah Minggu.
La semaine a sept jours.
Satu minggu memiliki tujuh hari.
Nous ne travaillons que cinq jours.
Kita hanya bekerja lima hari.